S Petrem Starcem, nadšeným archeologem a odborníkem na středověkou a novověkou Prahu, jsme se sešli v horní části Václavského náměstí, kde se na úrovni Opletalovy ulice připravuje pokládka kabelovodu. Začali jsme si povídat hned u jednoho z hlubších výkopů, ze kterého se dají číst dějiny.
Je možné vidět na řezu i strukturu jednotlivých vrstev na Václavském náměstí. Na tomto příkladě je docela velice pěkně vidět, že tady probíhala těžba štěrkopísku v novověku, někdy v 18. století, a pak tu jámu potřebovali samozřejmě zarovnat. Takže je tady vidět souvrství různých písčitých, kamenitých vrstev, občas i nějakého vyvezeného materiálu z domů, kde třeba probíhal nějaký úklid. Takže tady směska uhlíků, zbytků po otopu, hlavně to je kamení. A srovnávali to, hutnili to, aby znovu dosáhli té původní úrovně náměstí. Na tomto příkladu je už velice hezky patrná dlažba z křemenců, valounů, které byly těženy vlastně v celé oblasti Prahy, protože jsou tady všude štěrkopísky, tak při každé stavbě domu, kdy se těžil prostor pro sklep a pro základy, vzniklo obrovské množství písku, který se spotřeboval na stavbě, ale ty kameny se využívaly na pokládku ulic, těch náměstí, a tím se ty povrchy zpevňovaly.
Ta jáma je vlastně zhruba metr hluboká, dá se říct. Takže je to tak, že vlastně čím byste šli hloubš, tak tím jdeme třeba i dál do té minulosti?
Obvykle to tak je, že čím se dostáváme do hloubky, tak se dostáváme k těm nejstarším nálezům. Někdy se ovšem stane, že to úplně tak neplatí, protože právě některé ty činnosti v průběhu let narušily už v minulosti třeba ty terény, takže měli potřebu něco vykopat, třeba kopali základy pro to zdivo, tak ty vrstvy předchozí vlastně vykopali na nějakou haldu, tam to ukládali opačným směrem a pak to asi zasypávali, takže se nám to jakoby převrátí, a my to nazýváme převrácenou stratigrafií, ale tady v tom nadloží se to obvykle nevyskytuje, takže proto v archeologii my vždycky ty nejzajímavější nálezy očekáváme právě až jako na dně.
Jasně, takže tady jsme zhruba v jaké době?
Tady se nacházíme v 18. století, protože jsem se zmínil o tom, že v té horní části Václavského náměstí na mnoha místech hojně těžili štěrkopísek, je to poměrně častá věc tady na Novém městě, vznikaly tady obrovské takové malé pískovně na těch pozemcích a do toho prostoru pak zase vyváželi nepotřebnou suť z toho domu, kterou už neupotřebili při té stavbě, takže oni tady tu pískovou jámu zasypali tou navážkou a zrovnali tou dlažbou. A pak je tady zajímavé, když se podíváme na druhou stranu našeho profilu, tak v těchto místech je krásně vidět obrovská křemencová dlažba. Jsou to bloky velké až 50 cm z křemenců, kterými se pokrylo náměstí na konci 18. století. A tato dlažba je vidět i na mnoha grafikách, na mnoha pohledech města, protože se používala nejenom na Konském trhu tehdejším, ale i v dalších ulicích pražských nebo i na Starém městě. A jak vidíte sami, nachází se zhruba půl metru pod dnešním povrchem. Ty kameny jsou opravdu obrovské, daleko větší než dnešní želová dlažba, jakou známe v Praze, a zachovala se tady. Ty kameny na tu dlažbu se těžily v lomech, které byly velmi blízko. Když se tady podíváme na Národní muzeum, jak ho známe, nebo na hlavní nádraží, tak si můžeme představit vlastně v té trase těchto dvou objektů obrovské lomy na kámen, kde se všechny tyto kameny těžily a z nich se jak v minulosti stavily ty hradby, tak v novověku se tam těžily ty kameny právě na ty dlažby. Takže poměrně to bylo velice blízký dovoz a bylo to velice výhodné pro to město.
Teď jsme tady u takového měřícího zařízení, vy to řeknete teda odborně, jak se to přesně jmenuje, a vaše kolegyně stojí v té jámě s metrem. Vysvětlil byste, jak to zaměřování funguje?
Měření automatickým nivelačním přístrojem, kdy nás zajímají výšky jednotlivých vrstev nebo souvrství, a v našem případě se soustředíme i na ty úrovně dlažeb v minulosti. Takže máme tady na trojnožce ten nivelační přístroj, kde si zaostříme, nejprve ho vyrovnáme do vodorovné hladiny a zaostříme na tu měřící lať. To je to, co drží kolegyně v ruce. A ona mi bude posouvat tou latí tu výšku. Já si vždycky odměřím tu výšku a vzdálenost a zapíšu si to do dokumentace. jaká je tam ta výška. Samozřejmě ten přístroj musí být zafixován do určité výškové polohy, kterou my tady známe. Tu máme na dlažbě označenou jako měřící bod fix. Odečteme si od toho jednoduchou matematikou samozřejmě výšku toho přístroje a pak posouváním té latě a přečtením těch čísel na tom dostáváme tu výšku. Takže takhle jednotlivé vrstvy proměřujeme na celé ploše, kterou zkoumáme.
Ta revitalizace Václavského náměstí probíhá už delší dobu. Vy na to dohlížíte, předpokládám, od začátku, protože se na Václavské náměstí i zaměřujete z hlediska vaší profese. Já jsem koukala, že jste psal i disertační práci na téma této lokality, je to tak. Takže to je opravdu váš rajon.
Muzeum Prahy se na tomto místě už vlastně etabluje od 60. let minulého století. Protože tady vznikl ten veliký podchod, který všichni známe. V té době začaly velké dopravní stavby v Praze. Je to období zahájení stavby metra a spolu s tím stavěli i ten podchod, protože tehdy se ještě počítalo s tou rychlostní tramvají, která částečně pojede pod povrchem a potřebovali urychlit tu křižovatku, protože ta Vodičková a Jindřišská je dodnes vlastně nejvytíženější trať v Praze. Takže doufali, že když vybudují ten podchod, tak ty tramvaje rychle přejedou přes to náměstí. Bohužel to se úplně nepodařilo, stejně tam vždycky ta dopravní situace byla velmi špatná, ale ten podchod vlastně umožnil poprvé archeologicky v takové míře vůbec vstoupit v té době v Praze do středověké Prahy, že do té doby vlastně se na území Prahy výzkumy konaly pouze v určitých lokalitách, které byly třeba kulturní památkou, nějakým způsobem zajímavé, to znamená Pražský hrad, Vyšehrad, klášter na Františku, takže prostě to byly jenom lokality, ale takhle ve městě, taková ta archeologie, co známe, v těch domech to vůbec nebylo.
Když byste měl popsat mně i našim posluchačům, jak ta práce tady přímo na tom Václavském náměstí, co obsahuje, co vlastně představuje, jak často tady musíte být, co spadá do té běžné rutiny tady přímo v terénu a co se tady případně našlo.
Na ploše náměstí při těch rekonstrukcích, které začaly hlavně od toho roku 2018 a pak od roku 2020 třemi lety intenzivní práce, tak ta práce spočívá vlastně v kontrole a pak v následném výzkumu, plošném odkryvu zejména bodových a liniových sond, které jsou od sebe odděleny, protože ty liniové sondy v tom našem žánru vlastně spočívají v pokládání sítí, hlavně vodovodu, kanalizace a jejich přípoje. A pak ty další bodové sondy, to jsou zase objekty, které je nutné hloubit pro instalaci osvětlení, teď instalaci tramvajového vedení. A jak vidíme, kolem nás taky vznikají nové stromy, takže v dolní části Václavského náměstí vzniklo nové stromořadí a každý ten strom se dává do speciální komory. To je pak ta naše archeologická sonda. A asi vás bude zajímat, že ty stromy opravdu jsou ve velmi velkém prostoru uloženy, aby vydržely tu námahu toho městského provozu nebo ta sucha, protože se jedná opravdu o velké jámy o rozměrech 4,5 až 3,5 metru, hluboké 2 metry. To znamená, že při každém otevření toho náměstí do takhle velké sondě, to už je opravdu archeologická dávka pracovní, že se odkryje touto sondou vlastně celá ta struktura těch terénů, které tady vznikaly od doby Karla IV.
Takže to jsou desítky vlastně takových míst na tom Václaváku.
Když si to sečteme, jedná se o desítky sond, buď teda těch dlouhých pro ty různé pro ta různá potrubí, anebo teda těch bodových pro ty stromy, nebo pro nějaké kabelové komory a podobně. Takže ta rekonstrukce náměstí nespočívá pouze v tom, a což si každý Pražan si myslí, no vždy to stačí, jenom položit to dláždění a je hotovo. Ne, to náměstí musí žít, musí tady být osvětlení, přitom se zároveň rekonstruují ty sítě, nové se kladou, vznikla dole například ta fontána, takže na to všechno je potřeba vytvořit nové vedení a to je všechno předmětem toho našeho výzkumu. Mm-hmm.
Takže jsou tady nějaké předměty, které pak se musí vyjmout, případně když se něco najde a případně co se s těmi předměty pak dělá dál?
Při výzkumu nacházíme řadu velmi zajímavých předmětů. Některé jsou velice křehké, proto je potřeba je co nejdříve dostat do laboratoří. Jedná se zejména o nálezy fragmentů usní nebo dřeva. Pak jsou častými nálezy zvířecí kosti, jejich fragmenty. Z vědecí kosti těch je tady poměrně velké množství, protože každý ten měšťanský dům produkoval neustále kuchyňské odpadky a všechno to pochází právě z kuchyní měšťanů. A je to obrovské množství zvířecích kostí v řádově v desítkách tisíc kusů, které průběžně analyzujeme, určujeme druh stáří zvířete, kdy se porážilo, v tom jsou velice zajímavé výsledky. A když jsou ty kosti třeba náhodně celé, tak je to velké množství statisticky vhodné pro získání informací o tom, jak ta populace těch domácích zvířat jak vypadala. Po tom, co se do té Prahy dováželo, nebo co se tady naopak i chovalo v těch domácnostech a v těch domácnostech se ta zvířata chovala. No a co bylo taky nejlepší pro ten jídelníček toho měšťana?
A co to bylo?
Tak zpočátku bylo velice populární hovězí maso, pak samozřejmě velké zastoupení má prase domácí a pak ten drobný dobytek, to znamená ovce, kozy. Ale v průběhu let se ten poměr trošku měnil právě v neprospěch hovězího dobytka a naopak narůstal podíl prasat a podíl toho drobného dobytka ovce a kozí. A my víme ze srovnání, že se to týkalo nejenom tady Nového Města nebo Prahy, ale že tyto poznatky jsou třeba i z jiných lokalit, i venkovských v Čechách. A zdá se i z toho historického kontextu, že to je způsobeno právě taky tou nepříznivou dobou, protože chovat hovězí dobytek je poměrně náročné, to víme i dnes, je to pracné, i na ošetřování, na tu výživu toho dobytka, kdežto ten drobný dobytek přece jenom se lépe chová nebo prase a rychle doroste na tu porážku. Když jsou ty válečné události nebo prostě nepříznivé počasí, tak prostě si to nemohli ty lidé dovolit takhle chovat tu krávu a čekat dlouhý roky, než ona jim vlastně z toho telete se stane. Takže prostě takhle my v tom vidíme určité prvky, jak vlastně se ten jídelníček měnil i z těch důvodů, že to nebylo jenom přání, že by jim to chutnalo, ale bylo to prostě ryze účelová záležitost.
By se těžko dneska představíme, že by se tady choval dobytek. V té době, jak toto území vypadalo zhruba? Předpokládám, že se to spíš blížilo vesnici než centru města.
Konský trh byl až do 19. století popisován jako venkovská část, zvláště v té horní části, kde se nyní tady nacházíme, takže si můžeme představit v místě, kde je pomník svatého Václava, že ano, byly tady domky, které byly menší, maximálně dvoupatrové, než jaké vidíme dnes ty paláce, ale že byly třeba široké jenom 6 nebo 10 metrů. V každém domě byla dílna řemeslníka nebo místo obchodníka, kde bydlel se svou rodinou a na tom, v té parcele, v tom zázemí, kromě toho svého hospodářství, měl právě i ten chlév, mohl tam mít koně, měl tam ten chlév, my to známe i z těch zápisů z minulosti, kdy to město samozřejmě se vedlo evidenci v těch listinách, kdo v jakém domě bydlí, jak se jmenuje a pokud se ty dokumenty zachovaly, tak my to víme, kolik tam měl světnic, co tam měl za komoru a třeba i jaká tam měl zvířata, kolik se jich tam mohlo vlastně uživit v tom domě.
A kolik se toho zachovalo, těchto dokumentů, vlastně, ze kterých vy můžete načerpat téměř detailní informace o tom životě?
Tak přestože došlo k tomu nešťastnému požáru staroměstské radnice, kde ty nejstarší archivní fondy vlastně bohužel zanikly, tak se podařilo kdysi dávno právě kolegovi archiváři Tomkovi, který se věnoval té Praze velice poctivě dlouhé roky, sesbírat už v té dávné minulosti z těch listin ta data, zhromáždit je, publikovat je a my z toho do dneška čerpáme tyto informace, takže máme například knihy testamentů a další dokumenty, kde se prostě dovíme, co kdo komu třeba odkazoval a dokonce se dovíme i, co v té domácnosti, jak jsem se už zmínil, bylo, co měli na polici dokonce, protože když se to třeba prodávalo, dědilo, tak se to všechno sepisovalo, takže chodili takové pochozí komise, které hlídali nejenom ty převody vlastnictví v rámci té rodiny, ale samozřejmě i s dobou, co platili za daně, jaký je výnos z těch jednotlivých objektů, takže taková ta tradice toho berního úředníka má tak tuto dávnou tradici.
Ještě k těm nálezům, které tady odsud vyjmete, a pak jste říkal, že putují do laboratoře, kde se nějakým způsobem analyzují a pak se teprve rozhoduje třeba, co se uchová z toho, nebo jakým způsobem pak zacházíte s tou danou jednotlivou věcí, jaký je postup?
Tak my ty artefakty uchováváme, samozřejmě některé nejsou velice v dobrém stavu, záleží na těch podmínkách v uložení, v kterém byly původně v tom terénu, protože ten archeologický terén je velice proměnlivý. V té dolní části dnešního Václavského náměstí, tím se myslí ta oblast ulice Na Můstku, a ta rovinatá část, tam jsou docela velice vhodné podmínky pro ukládání a pro uchování všech těch nálezů z minulosti, protože je tam obrovské množství jílů, který je trvale zvrhlý za nepřístupu vzduchu, tak dobře se tam dochovaly organické materiály, které by jinak podléhaly zkáze, takže tam to uchování se docela dobře daří a v té laboratoři kolegové a kolegyně dokážou ten předmět stabilizovat, aby se udržel. Kdežto v té horní části, tam už přibylo množství písku, je tady více různých zásahů stavebních drobných, které ty terény trošku na minulosti narušovaly a díky tomu vlastně, jak se otevíraly a znovu uzavíraly ty povrchy, tak tam pronikala voda, jiný zase vyschlo to prostředí, nebo se tam dostal vzduch, tak ty nálezy z toho organických materiálů velice trpí a hodně zanikají. Takže my zde v současnosti nacházíme především keramiku a ty zvířecí kosti, jak jsem se zmínil. A pak je u nás na těch pracovištích se samozřejmě míjí, evidují a dále dokumentují.
Ještě mě napadá, jaké třeba pracovní nástroje potřebujete pro práci v terénu?
Archeologický výzkum používá celou škálu nástrojů, kdy přechází o těch hrubých zemních prací, kdy je potřeba se dostat k určitému archeologickému konkrétnímu terénu, takže my samozřejmě pracujeme se svými kolegy s takovými klasickými nástroji, které známe z našich zahradnictví, z našich zahrad, to znamená krumpáč, lopata, ale i ze stavby, zednická, žíce, fanka a podobně. A pak, když se konečně dostaneme k těm konkrétním vrstvám, které zkoumáme, které obsahují ty archeologické nálezy, tak tam už tu práci zjemňujeme, dostáváme se i k těm nástrojům, jako jsou drobné škrabky, nože.
I štěteček.
Štětečky samozřejmě na závěry, protože ty v situaci je potřeba, abychom je mohli rozpoznávat, právě očišťovat, což je takové to známe, že když si řekne slovo archeolog, tak si představí všichni lidé to s těmi štětečky, ale to je až opravdu
spíš ta... Ale to tvrdá práce.
Ano, je to, to už to vypiplá, to už je ta pipačka na závěr, to už je vlastně vrchol té činnosti, že už se něco zjistilo, odkrylo a připravuje na tu dokumentaci a potřeba to očistit. V mnohých ohledech ta práce archeologů, jejich týmů a těch všech spolupracovníků, kteří se podílejí na tom rozboru všech těch nálezů a analýz, odpovídá vlastně činnosti kriminalistů, protože my akorát objevujeme věci, které se snažíme se interpretovat, pak události, které se staly v minulosti, ale používáme úplně stejné techniky, dokumentace, označování, čísel, focení, kreslení, zaměřování, zjišťování stop, hledání a pomocí dalších analytických prací rozebíráme všechny tyto stopy a pak s ní skládáme nějaký příběh, pokoušíme se o nějakou tu interpretaci, takže vlastně vyšetřujeme a pak teda předkládáme nějaký výsledek toho našeho vyšetřování, takže tím se velice podobáme té kriminalistice a proto já vždycky říkám, že já mám v kanceláři na policii učebnici kriminalistiky a když ji otevřeme, tak si říkám, tam by se mohla napsat učebnice archeologického výzkumu. Jenom se prostě pohybujeme v jiném období a z jiných důvodů.
Jasně. A ta práce právě v té kanceláři, ta probíhá jakým způsobem? To už je taková ta čistá práce. Je to spíš o tom popsat třeba ten předmět nebo nějakým způsobem ho prozkoumávat už ne v tom terénu, ale právě v muzeu nebo v kanceláři.
Práce pak, která už není viditelná, že ty archeologové vlastně pracují i v tom svém muzejním zázemí v našem případě, tak my vlastně z toho výzkumu máme takové dva základní prameny, s kterými pracujeme. A to je ta dokumentace, kterou jsme pořídili, co jsme nakreslili, vyfotili, změřili nějaké záznamy a data. A pak máme ty vlastní předměty. Takže předměty, když procházejí laboratořemi, a tak se zase vrací k nám a už ty laboratoře se různě třídí, popisují základně a předávají se pak k nám na naše pracoviště a my ty předměty dále zkoumáme. Zase pokračujeme v dalším třídění, popisování, interpretaci, srovnávání, snažíme se je datovat, dá tomu nějaký řád. A spolu s tím zase s tou dokumentací, která souběžně zase prochází rukama dalších řady lidí, to znamená, že se musí znova okopírovat, vyfotit, různě překreslit, doplnit, zase o jiná data kompletovat, zase znova rozstřídit, tak vlastně ta dokumentace nám pak spojuje ty nálezy, které jsme my našli v nějakých polohách, do nějakého celku. A tak ten archeolog vlastně vede všechny tyto práce a na závěr pak z toho teda přináší nějaký ten výsledek, ten příběh a dá tomu nějakou hlavu a patu, co to vlastně přineslo, co to je a jaký to má význam.
Když byste měl popsat váš pracovní den, jak zhruba vypadá, je po každý jiný třeba, nebo kolik třeba času trávíte v terénu a kolik v muzeu?
Každý den je velice u archeologa rozmanitý, protože může řešit spoustu aktuálních záležitostí. Obvykle to tak je průměrně, že třeba půlka času tráví v terénu, půlku času v té kanceláři při tom dalším zpracování, ale naprosto se to mění, takže bavíme se o nějakém průměrování. Někdy je to tak, že tráví venku celý den, protože opravdu toho je k řešení, protože si musíme uvědomit, že archeolog neřeší jen nějaký konkrétní výzkum, který například, kde se nyní nacházíme, kdy je to vlastně plánovaná stavba, ví se, kdy se bude co otevírat, jaká stavební fáze objektů se začne, co je potřeba zkontrolovat, ale mimo to samozřejmě musíme reagovat zejména na nějaké havarijní situace, které přináší život ve městě. To znamená, že vedle běžných staveb, které se plánují, povolují a pak se dostávají na stůl archeologů nebo památkářů k nějakému řešení, tak se tady neustále provádí nějaká havarijní oprava, havarijní rekonstrukce. To znamená, že dost často každý týden téměř musíme řešit nějaké hlášení, které dostaneme z těch jednotlivých firm, které spravují tyto strukturální záležitosti města, že došlo k nějakému narušení vodovodu nebo přerušení plynu a je potřeba tam otevřít nějakou jámu. A my právě podle lokaci té havárie v Praze si to třídíme, ty jednotlivé události, a ten archeolog vlastně musí se na to místo vypravit, to znamená, že vám zavolá ten telefon, že to opravdu hoří v uvozovkách, protože se otevírá ten výkop. Jistě, už se tam jednou kopalo, ale dalším novým výkopem se obvykle zvětšuje ta původní jáma, nebo naopak se kope trošku bokem, protože se řeší prostě nějaká konkrétní havarijní oprava, takže my to místo musíme zkontrolovat. A my víme po Praze, která ta místa jsou velmi pozitivní pro tu archeologii, takže potom to třídění a vyhodnocení vlastně už dopředu víme, když jdeme k nějaké té havárii v té části města, ne té části ulice konkrétně například. Co tam například bychom mohli ještě jako objevit, když je tam ta jáma, že ano, uvidíme třeba velice zničené místo, každý by řekl, je tam už, já kouká tam roura, tam nic není, ale my prostě víme, že když se trošku něco právě začistí, jak jsme se tady ukazovali v tom terénu, že stačí jenom trošku někdy začistit ten výkop té stěny a úplně se to všechno změní, že to skryto pod tou haldou toho výkopku, toho stroje, toho bagru nebo těch pracovníků stavby, že se tam něco objeví a pak ještě ty informace o tom, že už já nevím, před 50 lety se tady kopalo, máme o tom nějaký archeologický záznam, nebo to dokonce bylo publikováno, takže víme, a tady přesně jste ve výkopu, kde před 100 lety, když se stavěla kanalizace, nacházeli raně středověké pohřebiště, nacházely lidské kosti, které tehdy nosili do muzea našeho nebo do jiného muzea, třeba například národního. A je o tom článek a vy jste se po 100 letech dostali do toho místa díky té opravě a znova tady nacházíme ty. Takže my tu stavbu trošku omezíme, snažíme se samozřejmě, aby došlo k té opravě, ale zároveň se snažíme vytěžit, když už teda došlo k tomu narušení, novému narušení terénu, abychom důstojně se vyrovnali s tím prostředím a archeologicky zdokumentovali tu situaci. Archeologický výzkum samozřejmě probíhá na stavbě a ať už jsme na veřejném prostranství nebo uvnitř nějakého měšťanského domu, tak vždycky je to prach, hluk, takže v tom případě jsme úplně na tom stejně jako všichni stavbaři, že to prostě práce samozřejmě náročná. Jako stavbaře pak těší už jako ta vysená práce, tak nás těší, když se konečně v tom průzkumu dostaneme na ten konec těch prací, kdy už to máme všechno zdokumentováno, zachyceno a můžeme tu práci v tom terénu uzavřít. Ale samozřejmě ten prach a hluk nebo zimní období nebo naopak velice horké dny tu archeologii provází vždycky denně. Hmm.
A ještě jsem chtěla dodat vlastně k tomu, co jste říkal předtím, že vy se vlastně na ty havárie trochu těšíte, ne? A vždycky si říkáte, že je to skvělé, když se to stane v nějaké dobrém místě pro archeologii, že by se tam třeba mohlo něco najít.
po Praze, zvláště pak v historickém centru Prahy, jsou místa, která díky tomu, že byla zastavěna třeba nově na počátku 20. století, kdy ještě ten obor nebyl tak rozvinutý, anebo ty stavební práce tehdy byly tak rozsáhlé, že vlastně nebylo ani v lidských silách v minulosti to řešit archeologicky, takže se tam poprvé dostáváme po těch 100 letech. Typickým příkladem může být část starého města Josefov, tehdejší židovské město, protože na počátku 20. století, kdy došlo vlastně k asanaci celého prostoru, celý prostor byl nově zastavěn bez vlastně archeologického výzkumu, zachraňovaly se tehdy pouze nějaké drobné stavební prvky nebo části po zbořených stavbách, tak zbytek vlastně byl nově vystavěn, takže my to vlastně to místo neznáme, a když se v tomto prostoru pak opravuje nějaký dům, jeho podzemí zejména, a nebo se tam opravuje nějaká tato infrastrukturní záležitost, tak je to příležitost tam vlastně po 100 letech poprvé dostat a zjistit vlastně, co tam bylo, a ty střípky doplňovat. Takže tam se za posledních 20-30 let událo hodně výzkumů drobných, které nám ukázaly, co tam všechno je archeologicky skryto dodnes, protože ty domy, které dneska vidíme v Pařížské třídě a podobně, v Dlouhé ulici a dál, tak vlastně vznikaly v terénech, které byly tehdy uměle zvýšeny a srovnány právě už z důvodu výstavby nábřeží jednorázovým zasypáním těch ploch třeba o 2 metry, a ty domy jsou vlastně postaveny všechny výše. Samozřejmě ty základy musí sahat do těch podložních štěrkopísků, ale tím, že vlastně se ta niveleta těch sklepů a všech těch pater zvedla, tak se vlastně toho archeologického terénu dotkly pouze ty základy, ale jádro toho, té plochy, té parcely toho domu zůstalo neporušené, takže vlastně pod těmi všemi podlahami těch sklepů, činžovních domů, třeba v té Pařížské ulici, se nachází celá Praha 14. a 13. století.
Tak to je vzrušující.
To je velmi vzrušující, protože tehdy, zejména třeba v tom 12. 13. století v té oblasti, tam působili železáři, takže tam nacházíme spoustu nálezů, je to blízko vody, mohli mít dřevo, mohli mít dostatek vody pro práci, takže tam jsou takové neobjevené plochy, které my, když nějakým drobným výzkumem jsme schopni jako poznat, tak víme, co pak už zase v budoucnosti čeká naše kolegy, co tam je.
Vy se taky zajímáte, nebo v tom vašem oboru sledujete pohřebiště. Takže když byste měl říct vlastně, v jakých těch lokalitách se něco takového vlastně může objevit nebo objevilo, tak kde by to zhruba bylo?
V centru Prahy si můžeme všichni prohlédnout stále stojící kostely, které jsou gotického původu. Tak si můžeme říci, že každý ten kostel už vlastně se svým hřbitovem je už nějakým dalším pokračovatelem nějaké činnosti, která byla v minulosti. Takže v okolí těch kostelů, v těch nejhlubších hloubkách se nacházela už raně středověká pohřebiště, které tvoří v centru Prahy takové pásy, takové části ve městě, protože to souvisí s přírodními podmínkami, kdy rádi vyhledávali ty obyvatele ty hřbitovy na okrajích svého sídelního prostoru, ale aby to měli zároveň blízko, nebo měli, aby ty hroby měli na dohled. Takže tady po městě jsou takové pásy těch hřbitovů, například v oblasti Bartolomějské ulice, Melantrichovy ulice směrem ke Staroměstskému náměstí, nebo v jižním pásu dnešního Staroměstského náměstí, protože tam byly terénní vlny a za těmi terénními vlnami ty pohřebiště zakládaly. To město tou uliční sítí jaksi je trošku jiné, než tehdy stavili ty pohřebiště nebo dělali ty pohřebiště, tak pod těmi dlažbami dnešních ulic hlavně jsou dosud zachovány ty hroby, které občas nacházíme při těch havarijních opravách, takže takovým nejznámějším prostorem je třeba jižní okraj, jak jsem se zmínil, jižní okraj Staroměstského náměstí až do Celetné ulice, tak tam pod tou dlažbou jsou raně středověká pohřebiště z 10. století. V Bartolomějské ulici, jižně od Bartolomějské ulice a dále směrem k jihu, je rozsáhlý hřbitov, kde pohřbívalo i obyvatelstvo, které nebylo domácí, že tam je nejstarší vlastně židovský hřbitov, který má speciální úpravu těch hrobů, protože se vyznačuje tím, že oni ty hroby vymezovali svisle stojícími zpět kameny ze speciální horniny, kterou těžili na Petříně, aby ty hroby byly nenarušeny, aby měly svůj klid. a vyžadovali hodně prostoru, proto ten hřbitov se začal velice rychle rozšiřovat do prostoru, tak i jeho prvky jsme nalezli i místa, kde jsou. Takže to jsou takové plochy, které se v tom městě ukrývají a my při těch opravách už prostě dopředu víme, v kterých místech vlastně hrozí narušení těch pohřebišť a vždycky snaha je maximální míře vlastně neublížit, aby se ty plochy nenarušovaly zbytečně. Ale naštěstí jsou v těch nejstarších hloubkách toho města.
Jasně. Kdybyste měla říct ještě možná na závěr, co, z čeho máte třeba největší radost za svoji kariéru, co se našlo, nebo nějaký třeba konkrétní přímo nález, klidně i nějakou vaši oblíbenou oblast v Praze.
Určitě potěšující pro mě nebo pro řadu kolegů je, že třeba se nám podařilo objevit Valentinskou bránu na konci Kaprovy ulice, kdy i pro Prahu, zejména třeba pro staroměstské opevnění, to bylo velice vynikající, protože my víme z minulosti, že ty hradby v Praze byly stráveny prostě tou Prahou, tím životem, tou výstavbou, tak jsme ani neočekávali, že nějaký takový nález někdy bude, že bude zničen a nebo je nedostupný. To znamená, že například v místech, kde dnešní Můstek, tak tam asi víme přibližně, kde ta brána by byla, ale nikdy se tam nic neskoumalo, nestavilo v tom bodě, takže ta Valentinská brána byla jako překvapující, protože se očekávala úplně na jiném místě, proto si taky bylo myšleno, že už je buď zničená, nebo taky nedostupná vzhledem k těm hloubkám a ona byla posunutá vlastně úplně do jiného místa, takže díky přestavbě a rekonstrukci domu se objevila. Takže to jsou takové zajímavosti, kdy opravdu tušíme, že tam je nějaký nález, o kterém víme z písemných pramenů nebo z rozboru urbanismu města, ale víme, že se nikdy pro něj nikdy tam nedostaneme a stalo by to za to vidět. Takže když to doplním tím přáním, tak co je tady přáním archeologickým je, že my dodnes nevíme, kde přesně stál nejstarší dřevěný most přes řeku, který tady fungoval už v 10. století. Dokonce byl evidentně postaven ještě dříve než v 10. století a ten most, po něm nezbylo žádné památky, respektive myslíme si, že nezbylo tam žádné stopy po něm, ale nepochybně zbylo, ale je nedostupný. Je nedostupný v hlubinách bahna v řečiště Vltavy a my vypustit Vltavu nemůžeme, abychom mohli z prostředky, které máme k dispozici, aspoň zjistit, kde ten most byl a třeba ho datovat.
A ví se zhruba ta lokalita?
Přibližně to místo víme, ale fyzicky se nám ho nepodařilo objevit a potvrdit. Takže jako takové mosty, které byly staveny na Velké Moravě, tak my ten ústřední, o kterém se píše, tak my v Praze vlastně nejsme schopni ho najít, protože to prostě v přírodní podmínky a stavební prostě to neumožňují. Možná by jedině byla náhoda zase například nějaká stavební aktivita na Malostranském břehu, v místě, kde ten most už opouštěl to koryto řeky a byl částečně veden na povrchu tehdejším, že by tam v těch místech došlo k nějaké takové stavební aktivitě, která by zasáhla hloubku velkých hloubek, ale musíme si uvědomit, že řeka je dneska vzdutá, takže to je všechno pod hladinou Vltavy. A i použití přístrojů, které jsme i v minulosti testovali a zkoušeli, včetně podvodních dronů, různých radarů, nám prostě tu polohu neodhalilo. Nejsou teda na to vhodné podmínky. Takže to by byl nález století, kdyby se to podařilo.
Takže archeolog vlastně vždycky musí čekat na nějakou stavební práci. Není to tak, že se nějakým jiným způsobem, třeba jenom z hlediska výzkumu, můžete dostat pod povrch hlavně zastavených částek, která samozřejmě předpokládám.
My se v Muzeu Prahy soustředujeme pouze na záchrannou činnost ve smyslu, že to je vlastně objednávka stavební aktivity ze zákona, ale konec konců se s tím takto vyrovnávají všechny archeologické organizace, protože vlastně je toho té práce pořád tolik, že není možné ještě řešit nějaký výzkumný badatelský projekt, projednávat to s vlastníkem té nemovitosti a podobně. Samozřejmě tyto projekty se dělají, ale jsou třeba účelově vedeny k nějakému tématu, ale my v tom městě se opravdu jenom musíme soustředit na tu záchrannou činnost, protože je potřeba, to město je veliké a ta aktivita stavební neustále je, ať už v centru nebo na okrajích města.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Nemáte zač.